Trecutul Dobrogei. Emisiune realizată în colaborare cu Statul Major al Forțelor Navale.
Atențiune! Este ora! Avionul! Gol!
Este ora pentru o nouă ediție a emisiunii Scutul Dobrogei la Radio Constanța. Sunt Bogdan Dinu și azi avem o ediție consistentă, sunt foarte multe aniversări, așa s-a întâmplat și dacă nu pot fi organizate manifestări, măcar să le amintim noi aici, dar avem și știri despre pandemia actuală, din păcate avem și 3 cazuri confirmate la Regimentul de Infanterie Marină, dar lucrurile nu sunt grave. Avem informații și de la singura navă aflată în misiune pe mare în aceste zile, în Mediterana, evident este vorba de puitorul de mine și clase viceamiral Constantin Bălescu, de la comanda grupării navale NATO de luptă împotriva minelor marine. Continuăm de asemenea cu al doilea episod din campania pe care am inițiat-o pentru circumnavigațiunea de anul viitor a navei Școală Mircea. Nu avea cum să lipsească. Tocmai de ziua velierului nostru, de mâine, 17 mai, și îl onorăm cu un interviu pe măsură cu Emil Hurezeanu, ambasadorul României la Berlin. O să auziți imediat ce frumos și pragmatic vorbește de nava Școală Mircea și rolul menit să-l joace în construirea imaginii de țară. Apoi, nu putem să nu amintim data de 15 mai, când am sărbătorit centenarul flotilei de fregate și al aviației navale din România. Am abordat subiectul pe larg săptămâna trecută, aproape monografic, aș putea spune, pentru că nu e de colo să ai în spate 100 de ani de tradiții, așadar punctăm și azi și încheiem emisiunea cu un episod dens de istorie trăită a celui de-al doilea război mondial din Marea Neagră, mai exact a ultimului convoi de zi care părăsea Crimea, se întâmpla acum 76 de ani, pe data de 11 mai, episod relatat de un veteran al Marinei Regale Române, care nu mai este printre noi, dar rămâne mărturie prin vocea sa, este vorba de comandorul Romeo Hagiac.
Mi-e dor să fii primul pe care îl faci, să mă ceri că din cauza mea nu dori, să mă aduni că nu mă regăsesc deloc. Mi-e dor de tot.
Mi-e dor să împărțim și tăcerile, să mă las să mă iei fix când trebuie, să mă faci să mă întreb doar din nopțile. De ce? Tu mi-ai lăsat durere în cânte, tristețe în zâmbet și haos în suflet. Și nu mai pot așa că se învârte pământul, mă bântuie gândul că poate cu timpul m-ai uitat și... Să primim o lecție.
Ne-am învățat la timp cum e să pierzi în dragoste.
Și când iubire ți se dă și ți se ia, da. Tu mi-ai lăsat durere în cânte, tristețe în zâmbet și haos în suflet. Și nu mai pot așa că se-mi vârte pământul, mă bântuie gândul că poate cu timpul m-ai uitat și...
Știu că-i târziu și sper că nu te-am deranjat. E voială să te întreb ce faci.
Și sincer să fiu, să-ți aud vocea, e ciudat. Dar după atâta timp să știi că a rămas
sunetul meu preferat. Tu meu preferat. Abonat.
revenit la Scutul Dobrogei și începem cu actualitatea militară navală. Chiar dacă agenda publică este ocupată în ultimele săptămâni de acțiune desfășurate pentru limitarea răspândirii COVID-19, pentru forțele navale române, evenimentul primului semestru al anului este reprezentat de exercitarea comenzii grupării navale permanente a NATO de luptă împotriva minelor marine, numărul 2. Astfel, gruparea este condusă în perioada ianuarie-iunie de capitan comandorul Valentin Vlad, de la bordul navei comandant, puitorul de mine și plase, viceamiral Constantin Bălescu. Programul misiunii și al escalelor tehnice în porturi a fost adaptat la contextul epidemiologic actual, la bordul navelor din grupare fiind luate măsurile necesare pentru prevenirea contaminării echipajelor cu COVID-19.
Sunt capitan comandor Vlad Valentin, comandantul grupării permanente NATO de luptă contra minelor numărul 2. Activitățile grupării NATO de luptă contra minelor numărul 2, SNMSMG2, au cunoscut o dinamică permanentă, dictată pe de o parte de nevoile de menținere a capacității de luptă și reacție ridicate ale grupului, iar pe de altă parte de adaptarea forțată a noastră la măsurile de prevenție COVID-19. În acest sens, putem raporta astăzi că ne aflăm la Borna cu numărul 116 zile de misiune de la plecarea din portul Constanța, timp în care am parcurs un număr de peste 8300 de mile marine, executând misiuni specifice luptei antimină, în sprijinul aliații noștri, minare de exercițiu, vânătoare de mine, activități de scufundare EOD, activități de instruire pe mare specifice, manevre și evoluții, comunicații, remorcaj, protecția forței, vitalitate, manevra de om la aptă, precum și refacerea capacității de luptă în condiții de siguranță, atât pentru nave cât și pentru echipaje în porturi precum Suda Bay, Alexandropoli sau Axaz. Flexibilitatea și sprijinul comandamentului maritim al NATO și al aliaților noștri au fost și ele determinante pentru continuarea misiunii în condiții de pline de siguranță și în acest sens țin să remarc contribuțiile cu nave ale Greciei și Turciei, fapt ce ne-au permis să desfășurăm acțiuni complexe de instruire pe mare cu implicarea inclusiv a mijloacelor aeriene aparținând acestor state. Subliniez seriozitatea, responsabilitatea și profesionalismul statului major și al echipajelor navelor din grupare, ce s-au dovedit a fi determinante pentru menținerea unui nivel ridicat al moralului în condițiile în care măsurile COVID-19 i-au ținut la bordul navelor începând cu data de 13 martie 2020 și până în prezent. De asemenea, avem în vedere faptul că în curând vom avea din nou la orizontul vizibil portul Constanța, fapt ce ne motivează să continuăm cu aceeași determinare să îndeplinim misiunea în condiții remarcabile atât din punct de vedere operațional, cât mai ales din punct de vedere al siguranței și protecției navei și echipajului ei.
Plecat din portul militar Constanța din 20 ianuarie, puitorul de mine și plase, viceamiral Constantin Bălescu, desfășoară în prezent misiuni specifice în Marea Mediterană, iar săptămâna aceasta a efectuat o escală în portul militar Axaz din Turcia. Este singura navă a forțelor navale române, după cum vă spuneam, care execută misiuni pe mare în această perioadă. Mergem mai departe cu o informație legată de COVID-19. 3 infanteriști marini s-au infectat cu noul coronavirus în timpul misiunilor de sprijinire a structurilor Ministerului Afacerilor Interne desfășurate în orașul turcean Babadag pentru asigurarea respectării măsurii de carantină instituite de autorități pe data de 18 aprilie. Purtătorul de cuvânt al statului major al forțelor navale, colonelul Corneliu Pavel, ne-a declarat.
În perioada stării de urgență, pentru aplicarea prevederilor ordonanțelor militare, militarii din forțele navale au executat misiuni de sprijin a structurilor Ministerului Afacerilor Interne în mai multe garnizoane, dintre care amintesc Constanța, Mangalia, Babadag, Tulcea și Brăila. La sfârșitul săptămânii trecute, după încheierea acestor misiuni, 3 infanteriști marini de la Babadag au fost confirmați pozitiv COVID. 2 dintre aceștia sunt în prezent internați în Spitalul Județean de Urgență Tulcea, la secția de boli infecțioase, iar cel de-al 3-lea se află internat în Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara. Militarii au forme ușoare de boală. La nivelul regimentului 307 Infanterie Marină din Babadag au fost luate măsurile prevăzute pentru aceste situații, a fost desfășurată și o anchetă epidemiologică, iar tehnica și spațiile de lucru au fost dezinfectate și au fost aplicate măsurile individuale de protecție și de prevenție. Toți militarii detașamentului din care au făcut parte cei 3 militari infectați cu noul coronavirus și au executat misiuni în sprijinul structurilor MAI sunt plasați în prezent în izolare la domiciliu conform procedurilor standard în vigoare, starea lor de sănătate fiind de asemenea bună.
Aproximativ 2500 de persoane care locuiesc în cartierul Bendea din orașul Babadag au intrat acum aproape o lună în carantină după ce un sfert din testele făcute în această zonă au fost pozitive la noul coronavirus. Următorul subiect este cel al circumnavigațiunii navei Școală Mircea de anul viitor. Mai ales că mâine, duminică, 17 mai, este ziua velierului nostru școală. Împlinește 81 de ani de la intrarea în serviciul Forțelor Navale Române. Continuăm seria materialelor și vă spunem că voiajul în jurul lumii de anul viitor este sau ar trebui să fie un proiect ambițios, interinstituțional și interministerial, în care ne propunem să implicăm nu doar Forțele Navale Române sau Ministerul Apărării Naționale, ci și Ministerul Culturii, Economiei, Turismului, Afacerilor Externe, Tineretului și Sportului și oricare alt minister din Guvernul României. Pentru că noi nu dorim să facem doar o plimbare în jurul lumii, ci să conexăm toate porturile de escală cu evenimente din sfera culturii, sportului, economiei, de ce nu, sau diplomației, toate cu un singur numitor comun, România și pavilionul tricolor. Apropo de diplomație, toată lumea cunoaște că nava are două misiuni de bază, formarea viitorului ofițer și maștii de marină și a doua, cea de diplomație navală. O să aflați însă în episoadele viitoare și punctul de vedere al diplomației tradiționale despre acest proiect, la nivel de ambasadori ai celor mai importante capitale din Europa, prin intermediul unor interviuri realizate anul trecut, când nava Școală Mircea a împlinit 80 de ani. În această seară îl avem pe excelența sa, domnul Emil Curezeanu, ambasadorul României în Republica Federală Germană, care ne spune de ce este extraordinar un astfel de proiect. Un interviu realizat anul trecut, la Hamburg, unde nava Școală Mircea a primit și titlul de ambasador onorific în serviciul României din partea Ministerului Apărării Naționale. Așa că sintagma nava Școală Mircea, ambasadorul României pe ape, este mai plină de conținut ca oricând.
E vorba de nava icoană a Marinei Române și într-un fel face parte din istoria României. Episodul de acum 80 de ani, toate întâmplările prin care a trecut bricul Mircea sunt întâmplările istoriei noastre recente, cu răsturnările unele dramatice. Faptul că o navă supraviețuiește acestor răsturnări, dincolo de președinți, regi, amirali, războaie pierdute, mai mult pierdute decât câștigate, păci pierdute, câștigate, e în sine o mare realizare istorică. Mă bucur că am fost martorii ei astăzi.
S-a întâmplat în mod fericit ca nava să confirme statutul de ambasadă plutitoare, cum deja circulă de multă vreme în presă. S-a întâmplat să fie chiar aici prin confirmarea și oferirea titlului onorific, desigur, de ambasador onorific al României.
Ei, aici avem o problemă. Aici nu mi-a convenit deloc situația asta. Bineînțeles că glumesc. A fost foarte fericită împrejurarea că dintr-o dată ne-am trezit doi ambasadori aici. Eu sunt ambasadorul la Berlin numit de președinte și mă trezesc de la o oră la alta cu ambasadorul real, octogenar, profund, care se numește Mircea. Nu mă compar. Am remarcat imediat că sunt în situația în care îi recunosc întâietatea, fac un pas înapoi, fac un pas alături, îmi scot pălăria, salut cu mare respect și cu emoție competiția asta de care am parte. Aș vrea să am parte doar de astfel de concurenți, sincer.
Știți că în 2021 NAVA urmează să facă în conjurul lumii. Este un proiect, o hotărâre, să vedem dacă se va concretiza. Credeți că ministerul din care faceți parte poate face mai mult astfel încât acest voiaj în jurul lumii să nu fie doar simple escale în porturi, ci conexat cu alte evenimente care să pună România pe harta lumii, fie din sfera culturală, economică, sportivă, de ce nu?
Da, dumneavoastră ați dat deja o mică rețetă sau soluție. Întâmplarea fericită face că odată cu sfârșitul acestei săptămâni, de suntem în 27 iunie, odată bricul Mircea părăsește în 29 Hamburgul, se termină și președinția de 6 luni a Consiliului Uniunii Europene pe care a deținut-o România. Eu sunt foarte bucuros să combin utilul cu inutilul, glumesc, adică să marchez ceremonia finală a venirii bricului Mircea la Hamburg prin finalizarea etapei episodului președinția Consiliului European deținut de România în Germania, pentru că fiecare dintre noi în țările noastre, Germania e în țările europene importante, am făcut în așa fel încât ultimele 6 luni, asta nu s-a întâmplat doar la București sau la Bruxelles, capitala Uniunii Europene, România să fie mai vizibilă decât oricând, să fie ceea ce numesc englezii a hidden champion. România s-a apară pe radarul de interes public al germanilor, al presei germane, al politicienilor germani. Nu totdeauna suntem pe radar. Problema noastră nu este că suntem criticați uneori, uneori, în mod exagerat, în mod judicios. Problema este că facem parte din cantitățile sau entitățile care nu apar totdeauna pe radarul intereselor publice ale unei țări ca Germania. E important. Ori și venirea bricului Mircea, președinția română, dacă îmi permite să asociez un episod celuilalt, asigură, după părerea mea, cel mai interesant final de mandat al președinției Uniunii Europene Românești în Germania. Ceea ce spuneți dumneavoastră, acest itinerar cuplat cu diplomație publică, culturală, sportivă, cu diplomație propriu-zisă, cu promovarea intereselor României, odată cu bricul Mircea, în escalele lui, de-a lungul și de-a latul lumii, este o idee foarte bună. De fapt, așa se fac, așa se practică diplomația. Trebuie să existe vectori, trebuie să existe embleme, trebuie să existe metafore, narrative, cum spun mai nou istoricii și sociologii, în jurul lor se creează imaginea unei țări. Numai prin politică propriu-zisă, prin ceea ce se numește propagandă, poate să fie bună propagandă, pozitivă și mai departe, convingi mai puțin. Dar găsind astfel de povești de mare succes, de-a lungul timpurilor, un succes constant, ce poate fi mai frumos decât un vas glorios care traversează și mările și oceanele și istoria și a noastră și a Germaniei și a Europei, un vas care călătorește în jurul lumii. Da, e foarte bună ideea, după părerea mea. Și în felul acesta suntem mai ancorați în realitatea lumii.
A fost Emil Curezeanu, ambasadorul României în Republica Federală Germană, care ne-a vorbit despre celălalt ambasador onorific și importanța voiajului în jurul lumii a navei școală Mircea. Anul trecut, România a deținut președinția Consiliului Uniunii Europene, fapt care a prilejuit organizarea la bord a unor evenimente de diplomație navală și diplomație publică. Anul viitor pot fi altele, prilejuite de celebrarea unui anumit număr de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice, de exemplu, iar nava școală Mircea poate fi vectorul, emblema sau metafora narrativă, după cum frumos amintea Emil Curezeanu, care să asigure succesul unor astfel de acțiuni și să contureze imaginea de țară. Închei spunând că ar trebui să fie un proiect al nostru, al tuturor, al entităților private și al instituțiilor statului, al românilor din țară sau din străinătate, din toate porturile și țările pe unde vom ajunge.
Can play. Atenție la clopot!
Ascultați Scutul Dobrogei, sunt Bogdan Dinu și ne aflăm la mijloc de emisiune. Avem două aniversări importante în calendarul militar al Forțelor Navale Române, ambele fiind pe data de 15 mai. Este vorba în primul rând de sărbătorirea centenarului flotilei de fregate, marcat datorită pandemiei doar în mediul online. Chiar dacă flotila 56 fregate a fost înființată pe data de 1 mai 2006, din perspectivă istorică, evoluția actualei flotile își are originea la începutul anilor 20, după încheierea Primului Război Mondial, când prin înaltul decret regal din 15 mai 1920 a fost înființată Diviziunea Contratorpiloarelor. În conformitate cu nota documentară a Serviciului Istoric al Armatei, flotila 56 fregate este continuatoarea tradițiilor Diviziunii Contratorpiloarelor și escadrile de distrugătoare din cadrul Diviziei de Mare dintre anii 1920-1961, înființată la 15 mai 1920, așadar centenară. Nu insist asupra istoricului, a făcut-o colega mea, Olivia Bucioacă, în emisiunea trecută. Acum, la acest aniversar, gândurile și urările contraamiralului de flotilă Valentin Iacoblev, comandantul flotilei 56 fregate, se îndreaptă către oamenii acestei structuri.
Fiecare structură militară are atât împliniri cât și neîmpliniri. Vreau să menționez totuși că rezultatele obținute de-a lungul timpului de navele și aeronavele din dotarea flotilei 56 fregate se datorează în egală măsură celorlalte structuri militare din forțele navale de asigurare logistică, de organizare, de instruire, precum și în special echipajelor acestor nave și aeronave. Toate rezultatele flotilei 56 fregate se bazează prin excelență pe munca oamenilor, bărbaților și femeilor aflați în echipajele navelor, aflați la heliportul Tuzla, sau cei care lucrează în comandament, care zi de zi se concentrează pe îndeplinirea sarcinilor de serviciu, pe menținerea tehnicii în stare de funcționare, pe punerea în aplicare a planurilor de pregătire și instruire, pe obținerea de rezultate cât mai bune atât pe timpul instruirii în țară, cât și pe timpul instruirii împreună cu partenerii. În egală măsură, rezultatele muncii noastre se datorează și membrilor familiilor noastre, cărora le mulțumim pe această cale. Cu prilejul aniversării a 100 de ani de tradiții, permiteți-mi să vă urez multă sănătate, putere de muncă și, bineînțeles, tradiționalul bun cart înainte și cer senin.
Dar tot pe 15 mai, odată cu aniversarea flotilei 56 fregate, grupul 256 elicoptere a sărbătorit și el 100 de ani de aviație navală, așadar un alt centenar. Pe data de 1 mai 2005 se înființa această structură, numită Grupul de Elicoptere din Flotila de Fregate, însă în conformitate tot cu o notă documentară a Serviciului Istoric al Armatei, Grupul de Elicoptere este recunoscut ca și continuator al tradițiilor escadrile de hidroplane din cadrul Diviziei de Mare, înființată tot la 15 mai 1920. Să-l ascultăm acum pe capitan comandorul Bogdan Curcă, comandantul grupului 256 elicoptere.
Aș vrea să le mulțumesc întregului personal al unității, atât cel care în continuare desfășoară activitatea, cât și pentru cel care, având în vedere vârsta, au trecut în rezervă, pentru întregul efort, pentru dăruire, pentru această implicare și sprijin pe care l-am din partea lor. Să le urez multă sănătate, având în vedere condițiile în care trăim în aceste zile. Să le urez succes, spor la treabă, putere de muncă și sper ca pe viitor acest personal să se mulțească, să atragem și alți oameni cu dedicație în acest sens, astfel încât experiența pe care noi am acumulat-o să transmitem generațiilor tinere și această unitate să continue să facă ceea ce a făcut până acum și consider că a făcut foarte, foarte bine. Vreau să le mulțumesc celor, cum am zis mai devreme, au trecut în rezervă, sunt în mare parte piloți, ofițeri, maștri militari de aviație, care ne-au fost instructori în toate domeniile și care efectiv au pus bazele acestei unități și uitați, acum în zilele noastre suntem în această unitate și este condusă de ofițeri de marină, de personal tehnic de marină și își fac treaba foarte bine. Nu în ultimul rând, știu că în aceeași zi, ca și unitate sora noastră, este flotila 56 fregate, care împlinește și a 100 de ani. Vreau să le urez la mulți ani comandamentului flotilei, să le urez și dumneavoastră sănătate, să-și îndeplinească misiunile așa cum au făcut-o până acum, pentru că cele mai multe misiuni și cele mai importante sunt desfășurate de unitățile subordonate ale acestei unități. Este unitate de elită, așa cum a fost ea denumită în acele vremuri careul de aș al marinei militare. Să auzim numai de bine și să colaborăm în continuare la fel de frumos cum am făcut-o până acum și să sperăm că vor veni și vremuri mai bune când vom putea desfășura aceste activități de sărbătorire, atât a noastră cât și a lor.
La mulți ani, bun cart înainte așilor din Forțele Navale Române și cer senin, tradiționala urare, pentru grupul de elicoptere. Tot la 15 mai, Armata României sărbătorește Ziua Trupelor de Apărare CBRN. Cu alte cuvinte, chimic, biologic, radiologic, nuclear. Au și ei 97 de ani, există și marină la Mangalia, dar avem și Ziua Poliției Militare. La această dată, 15 mai, dar în 1990, s-au reînființat unitățile și subunitățile de poliție militară din Armata României. Dar rădăcinile armei sunt mai vechi, coboară în timp până la anul 1850 și se află însă în strânsă legătură cu istoricul jandarmeriei române. Iar termenul consacrat pe care îl folosim astăzi de poliție militară apare într-o lege din anul 1893. Și în Forțele Navale Române avem o astfel de structură în cadrul Batalionului de Sprijin Ovidius. Nu mai avem acum timp să dezvoltăm subiectul, le dorim însă tuturor la mulți ani. Săptămâna aceasta, pe data de 12 mai, s-au împlinit și 76 de ani de la ultima misiune de evacuare pe timp de zi din Crimea, de la capul Chersones, mai exact, din anul 1944. Cu un an în urmă vă relatam despre acest eveniment prin intermediul veteranului viceamiral în retragere Mircea Caragea. Iată, anul acesta a ajuns la 101 ani. În seara aceasta vă propun să rememorăm evenimentele prin intermediul unui interviu realizat în 2008 cu domnul comandor Romeo Hagiac, prietenul și colegul său de pe distrugătorul NMS Regina Maria din 1944. Între timp, domnia sa ne-a părăsit, dar este pentru prima dată când vocea sa, de fapt a Marinei Regale Române, se aude aici la Radio Constanța.
Mă numesc Hagiac Romeo, am făcut școală navală și am fost ambarcat întâi ca elev la Brig și la Regina Maria și la repartizarea definitivă am fost repartizat la Regina Maria ca ajutor la navigație. A fost o șansă extraordinară pentru mine, pentru că am stat un an de zile de război, în perioada cea mai dificilă, august 43-44, în care s-au întâmplat toate remedele până la confiscarea marinei de către sovietici. Partea cea mai importantă a fost însă evacuarea Crimeei, unde am participat împreună cu un convoi dintre ultimele care au ajuns acolo, de nave mari, ce a fost un risc recunoscut și de literatura și amiralii germani, ca să trimită niște nave așa de mari în focul care era la Sevastopol. În adevăr că era un infern. Convoiul era format pe atunci de Dacia și Murgesu în navă comandant și de noi, având comandant pe comandorul Bergea. A fost pentru mine o experiență extraordinară la 22 de ani, cât aveam atunci, mai puțin chiar de 22, să fiu la comandă, să urmăresc nava, făcând navigație sub focul inamicului, nici nu m-a interesat ce se întâmplă afară. Ochii pe hartă, ochii la sonda ultrason și cu binoclu la singurul far care rămăsese pe Olen, care lumina încă. Am încărcat sub focul inamicului în circa 800 de ostași români și germani și am reușit să ajungem și la Constanța cu toți, culegând în drum și pe Dacia, care era, se rătăcise. Am găsit-o, am luat-o, am exportat și Dacia și am ajuns la Constanța, unde ne-a primit statul major și, bineînțeles, Mareșal Antonescu, care, fiind vorba între noi, nu prea a iubit el marina, dar atunci a recunoscut și a dat și un ordin care a rămas celebru, în care toți comandanții de nave să fie decorați cu Mihai Viteazul și toate echipajele care au participat la evacuarea Sevastopolului. A fost o acțiune de curaj și de răspundere mare.
Din păcate, această strălucită operație navală de evacuare pe mare, magistral planificată și executată, o adevărată victorie pentru Marina Regală Română, prin numărul mare de militari evacuați și a pierderilor relativ reduse de nave și oameni, continuă să rămână puțin cunoscută publicului larg și aproape ignorată în continuare de istoriografia occidentală ca și de cea rusească. De aceea o amintim noi aici, la Scutul Dobrogei, în fiecare an. Nu mai insist asupra comparației cu evacuarea de la Dunkirk, am făcut-o mereu, mai amintesc că în condiții mult mai dificile s-a reușit evacuarea, în total, pe mare, a peste 130.000 de militari.
Nu pot decât să comentez faptul că am avut niște camarazi desăvârșiți, niște comandanți în care nu pot să-i numesc decât, încă o dată, să-i numesc Roșescu, Harting, Mostov și Bercea. Bercea a fost ultimul nume, un comandant care am fost la Sevastopol, care am fost un exemplu pentru toată viața pentru mine, de felul cum am știa să rezolve de, cu calm orice problemă și am trăit niște clipe groaznice. Am și niște articole scrise în chestia asta cu infernul de la Sevastopol. Ne-a condus, fără și Regina Maria Distrugătoră pe care am fost, nu am avut nicio pierdere. Suntem aproape singura navă, că n-am avut pierdere. Ne-am întors cu tot echipajul. Trebuie să mărturisesc că echipajul ca marinar este superstițios și credincios. Întâmplător, soarta a făcut ca să avem un doctor care era catolic și acest doctor se ruga pentru noi încât avea genunchii tociți. Când începea bombardamentul soarei, intra în cabină și se ruga. Noi îi spuneam Sfântul. Și de asta spun, la Regina Maria exista o placă de bronz pe care scria în latinește Ave Maria, Stella Maris, ora pro nobis. Regina Maria, Steaua Mărilor, roagă-te pentru noi. A rămas cu această rugăciune marinărească în suflet. Și când a venit fregata noua Regina Maria, am făcut o placă comemorativă, am dat jurnalul meu de bord și fotografii și a fost o ceremonie foarte frumoasă. Am fost cinstiți extraordinar de echipajul Reginei Maria, de comandant de ziua veteranilor și acest lucru s-a făcut o legătură între noi, afară de legătura cu școala navală.
Operația 60.000, cum este cunoscută evacuarea pe mare a Crimeei, s-a încheiat cu un onorant procent de reușită de 67% față de 80% la Dunkirk, dar este important de precizat faptul că Marina Regală Română nu a pierdut nicio navă militară. După război, cei care au participat la operația 60.000, ca de altfel aproape toți militari armate române care au participat la campania din Est, au fost persecutați, dați afară din armată, arestați, marginalizați și urmăriți de securitate. A trebuit să vină anul 1989 ca să-i recuperăm și generațiile mai tinere să afle adevărul despre războiul din Marea Neagră sau evacuarea Crimeei.
Mai departe, istoria este următoarea. Am fost urmărit de securitate. Am găsit dosarul la CNSAS ca dușman al poporului, pentru că am făcut parte din Marina Regală și pentru că aveam simpatii pentru Marina Engleză și al treilea motiv că eram simpatizant al Partidelor Istoric și Regalist. Am tras destul ca să găsesc de lucru și atunci mi-am schimbat meseria, m-am dat afară din armată, primul lucru. Am fost singurul din promoția mea de 20 și ceva de inși care am fost scos ca necorespunzător și, în fine, fără mai discuții mai multe, rămânând de fără slujbă, am făcut, terminat o facultate, Academia Comercială, am lucrat 10 ani la muzeu, în care timp am făcut Politehnica și am schimbat meseria iar și am căutat o specialitate care să mă lase în pace cu partidul și cu obligațiile și așa mai departe și am găsit problema care era foarte nouă atunci, a contanerizării mărfilor și paletizării. Navele RORO, navele porcontainere erau visuri atunci. Am participat direct, am îndeprimit specialiști și am fost participat la toate discuțiile și internaționale și în această problemă. Și asta a fost meseria mea până la sfârșit. N-am să adaug decât la toate acestea că securitatea m-a urmărit și când am ieșit la pensie și după ce la câteva zile de să moară soția, care a murit de fric în iarna aceea grozavă care a fost în București când aveam gaze și nu aveam cutare, a fost tragic. Copiii mei au fost obligați să părăsească țara, așa că am rămas singur. Asta a fost concluzia războiului.
Acum o săptămână am sărbătorit Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial și este bine că este așa. Dar noi trebuie să ne amintim întotdeauna, și acum avem acest drept, că pentru Armata României și implicit pentru Marina Regală Română a existat între anii 1941-1944 și campania din Răsărit și din Marea Neagră. Punem punct aici, emisiunea Scutul Dobrogei a ajuns la final. Sunt Bogdan Dinu și până când ne vom reauzi, vă doresc să aveți parte de ape liniștite oriunde navigați.